labā ziņa ir arī tā, ka šoreiz mēs esam jau slēguši līgumus ar izglītības iestāžu dibinātājiem uz visu gadu, kas nozīmē, ka jau no paša septembra sākuma līdzekļi ir pieejami un nav nekāda kavēšanās, lai varētu īstenot kultūras norisi. Tajā pašā laikā, paralēli tam, ka mēs ar lielu prieku dzirdam, ka skolotāji jau plāno un jau domā, ko kopā ar skolēniem darīt, protams, COVID-19 rada savus noteikumus, un šī sakarībā ir ļoti svarīgi zināt, ka no Kultūras ministrijas programmas Latvijas skolas soma puses nekāda papildus ierobežojuma vai papildus prasības kultūras norisiem netiek izvirzīta. Respektīvi, visi darbojas to noteikumu ietvaros, kāda ir visā valstī, kur arī var elastīgi mainīties, un atbilstoši arī pielāgo norisi.